Efirde Azadlik Radiosu. Assalamu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 26-yanvar, chorshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotimiz davom etmoqda. Pragadagi studiyada hamkasbim Mehribon hamda men Barno Anvar. Bugun tilga oladiganimiz mavzular. Dunyo nigohi Misrga qadaldi. Tunisdan so'ng endi Misrda minglab aholi namoyishga chiqdi. Politsiya esa har qanday namoyishga toqat qilinmasligidan ogohlantirmoqda. O'zbek futbol jamoasining ketma-ket g'alabadan so'ng Avstraliyaga 6-0 hisobida yutqizgani ozodlik mushtariylari orasida katta bahs bo'lmoqda. Ana shu bahsdan bir parchani tinglaysiz.
O'yindan keyin ancha afsuslar omadlar chekdik, lekin Osiyodagi 4 kuchli jamoalar qatoriga kirganimizning o'zi katta yutuq bu.
Farg'onada shifokorlar ham aholi pensiyalarini plastik kartochkaga o'tkazish tadbiriga jalb qilinmoqda. Qo'shtepalik shifokor bu haqda ozodlikka so'zladi.
Agar soxta kelmasang, zachetingni olib chiqib ketaverasan, deyapti. Doktorlar ham, o'qituvchilarga ham.
Rossiya matbuoti Qirg'izistonda ishlab chiqarilgan shkval rusumidagi torpedolar Eronga yashirin ravishda sotilgani haqida ma'lumot tarqatdi. Qirg'iziston rasmiylari bu ma'lumotlarni inkor qilmoqda. Shuningdek, dastur davomida internet olami eshitirishning yangi soni hamda erkin mikrofon eshitirishini tinglaysiz. Erkin mikrofon eshitirishda jumladan g'allar oldi dafn marosimi haqida so'zlagan tinglovchi mulohazasi bor.
O'likni chiqarmasdan turib, nisbdan pul tarqatadi. Savobi o'sha o'likka tekshirilmaydi. Biz imomlarni ilmsizligidan ketishdi deb o'ylayman men.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Mehribon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat Barno, assalomu alaykum muhtaram tinglovchi. Dastavval xalqaro hamjamiyat e'tiborida qolayotgan Misrdagi voqealarga oid xabar. Misrliklar namoyish taqiqlangani va norozilar hibsga olinishi haqidagi ogohlantiruvlarga qaramasdan chorshanba kuni yana namoyishga chiqdi. Qohira markaziga yig'ilgan yuzlab norozilar politsiya tomonidan tarqatilib yuborildi. Bir qancha namoyishchilar hibsga olindi. Bugun bu kabi namoyishlar mamlakatning boshqa shaharlarida ham davom etdi. Misrliklar prezident Husni Muborak iste'fosi va parlamentning tarqatilishini talab qildilar. Shuningdek, norozilar mamlakatda korrupsiyaning kuchliligidan, oddiy xalq turmush darajasi pastligidan norozilik bildirdilar. Misrdan olingan so'nggi xabarlarga ko'ra, namoyishlarni yoritayotgan bir qancha internet nashrlarini chorshanba kuni Misrda ochish imkoni bo'lmadi, Twitter ham to'sib qo'yildi. Norozilar o'zaro axborot almashish uchun Facebook va Twitterdan keng foydalangani aytilmoqda. Seshanba kuni Misrda hukumatga qarshi chiqishlar chog'ida 4 kishi halok bo'ldi. Ulardan 3 nafari namoyishchi va biri politsiyachi ekani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. O'zbekistonga oid xabarlar. Fransiya O'zbekistonda nasos stansiyalari uchun 15 million yevro ajratdi. O'zbekiston Moliya vazirligi Fransiyaning Natixis banki bilan 15 million yevro miqdoridagi kelishuvni imzoladi. Fransiyaning O'zbekistondagi elchixonasi xodimi Sharel Duniyaning ozodlikka aytishicha, bu mablag' O'zbekistondagi 2 nasos stansiyasini qayta tiklash uchun sarflanadi.
Это проект восстановления насосных станций Наваи и Учкара в Узбекистане. Это заем размером с 15 миллионов евро.
Bu 15 million yevro miqdoridagi loyiha bo'lib, O'zbekistondagi Navoiy va Uchqora nasos stansiyalarini qayta tiklash uchun qarzga berildi. Bu mablag'ga 2 nasos stansiyasi uchun texnik jihozlarni xarid qilish va boshqa xizmatlarga sarflanadi, dedi Sharel Dunya. Elchixona xodimi qarzga olingan 15 million yevroning qaytarilish muddati haqida biror bir ma'lumotga ega emas. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi 2010-yilda 23 mingdan ziyod reysni amalga oshirib, 2 milliondan ziyod yo'lovchiga xizmat ko'rsatdi. Uzdeyli o'z nashrining mazkur aviakompaniyaga tayanib yoyilgan ma'lumotiga ko'ra, reyslar soni 2009-yilga nisbatan 564 kam bo'lgan. Biroq yo'lovchilar sonini bitta reysda 78 dan 92 yetkazish orqali yo'lovchilar 14.3%ga ko'paydi. Mintaqa xabarlari. Bugun Qirg'iziston Respublikasi Oliy sudida huquq faoli Azimjon Asqarovning apellyatsiya tartibidagi shikoyat arizasi ko'rila boshladi. Jalolobod viloyat Novkent tuman sudi 2010-yil 15-sentyabr kuni hukmi bilan Azimjon Asqarovni millatlararo nizo qo'zg'ashda aybdor deb topib, umrbod ozodlikdan mahrum qilgandi. Azimjon Asqarovning advokatlari mamlakat Oliy sudidan dastlabki mahkamalar davomida ko'rilmagan bir qancha holatlarni, jumladan Asqarovning bu ishlarga aloqasi yo'qligi haqidagi guvohlarning ko'rsatmalarini ham jinoiy ishga kiritishni so'rashdi. Qirg'iziston Oliy sudining jinoiy ishlar bo'yicha kollegiyasi rahbari Perizat Abakirova advokatlarning bu talabini qanoatlantirdi. Адвокатлар Тохтахунов, Нагибоев, Калмановларнинг судга киритган илтимослари қаноатлантирилсин ва бу борада улар тақдим этган барча ҳужжатлар ўрганиш учун жиноий ишга қўшилсин, деди Перизат Абакирова. Қирғизистон Олий суди Азимжон Асқаров ишини эртага давом эттиради. 26-январ Москвада матом куни деб эълон қилинди. Бугун Москва шаҳри ва вилоятида Домодед ва аэропортида ҳалок бўлганлар хотирланяпти. Телерадио компания ва маданият маскарлариге кўнгилочар тадбирларни тўхтатиб туруш тавсия қилинди. 24-январ куни Домодед ва аэропортида худкуш ўзини портлатиб юбориши натижасида 35 киши ҳалок бўлди. Россия Фавқулодда вазиятлар вазирлигининг хабар қилишича, ҳалок бўлганлар орасида Ўзбекистон фуқароси 45 ёшли Момбетов Орикбой Раметович ҳам бор. Xalqaro hayotga oid xabarlar. Barak Obama mamlakat ahvoli haqida xalqqa hisobot berdi. Prezident Barak Obama o'z murojaatida AQShda yuzaga kelgan budjet kamomadini bartaraf qilish uchun sog'liqni saqlash va mamlakat xavfsizligidan tashqari deyarli boshqa barcha sohalarda davlat xarajatlarini qisqartirish lozimligini ta'kidladi. Obama AQShning iqtisodiy raqobatbardoshligini oshirish uchun ta'lim, fan va infrastrukturani moliyalashtirishni kuchaytirishni taklif qildi. Obama AQShdagi bugungi vaziyatni 1950 yili sobiq ittifoqda birinchi sun'iy yo'ldosh uchirilishi davriga qiyosladi.
Half a century ago when the Soviets beat us into space with the launch of a satellite called Sputnik.
Yarim asr avval Sovetlar birinchi sun'iy yo'ldoshni uchirib, samoni zabt etib, bizdan o'zib ketgan paytda biz oyga parvoz qilib, ularni quvib o'tish haqida o'ylamagan ham edik. Bizda ilm-fan bu darajada taraqqiy topmagandi. AQShning fazo tadqiqotlar markazi NASA haqida gap ham yo'q edi. Biroq keyinchalik moddiy va intellektual resurslarimizni fan va ta'limga yo'naltirishimiz orqali biz nafaqat Sovetlarni quvib yetdik, yangi kashfiyotlar to'lqinini yaratib, yangi sanoat sohalari va millionlab yangi ish o'rinlarini, joylarini yaratilishiga erishdik. Bugun bizning avlod uchun Sputnikni uchirish fursatidir, dedi Barak Obama. Obama AQSh tashqi siyosatiga to'xtalar ekan, Iroqda urush nihoyasiga yetayotganini va joriy yilning iyulidan boshlab AQSh qo'shinlarini Afg'onistondan chiqarish jarayoni boshlanishini ham qayd qildi. Tunisning sobiq prezidentini hibsga olish haqida order berildi. Tunisning 23 yil davomida boshqargan va mamlakatdagi namoyishlardan so'ng yanvar oyining o'rtalarida Saudiya Arabistoniga qochib ketgan sobiq prezident Zayn al-Abidin bin Ali va uning oila a'zolarini hibsga olish haqida order berildi va ular xalqaro qidiruvga berildi. Tunis adliya vazirining ma'lum qilishicha, sobiq prezident va uning rafiqasi mamlakat boyliklarini talon-toroj qilganlikda ayblanmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida hamkasbim Mehribon shu soatgacha olingan eng muhim xabar va yangiliklar bilan tanishtirdi. Aziz tinglovchi, bu va boshqa xabarlarimizni bizning internetdagi veb-saytimizda o'qishingiz mumkin. Marhamat. www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
O'zbek futbol jamoasining ketma-ket g'alabadan so'ng Avstraliyaga 6-0 hisobida yutqizgan Ozodlik mushtariylari orasida katta bahs bo'lmoqda. Farg'onada esa shifokorlar ham aholi pensiyalarini plastik kartochkaga o'tkazish tadbirlariga jalb qilindi. Rossiya matbuotida Qirg'izistonda ishlab chiqarilgan shkval rusumidagi torpedalar Eronga yashirin ravishda sotilgani haqida ma'lumot tarqatildi. Bugungi dasturimiz davomida tilga olinadigan mavzulardan ba'zilari edi. Bular aziz tinglovchi, marhamat eshitirishimizni tinglab boring. Hozir esa dunyo nigohi qadalgan Misrdagi voqealar rivojiga e'tiboringizni tortamiz. Misrliklar namoyish taqiqlangani va norozilar hibsga olinishi haqidagi ogohlantiruvlarga qaramasdan chorshanba kuni yana namoyishga chiqdi. Qohira markaziga yig'ilgan yuzlab norozilar politsiya tomonidan tarqatib yuborildi. Bir qancha namoyishchilar hibsga olindi. Bugun bu kabi namoyishlar mamlakatning boshqa shaharlarida ham davom etgani haqida xabarlar berilmoqda. Misrliklar prezident Husni Muborak iste'fosi va parlament tarqatilishini talab qilmoqdalar. Shuningdek, norozilar mamlakatda korrupsiyaning kuchliligidan va oddiy xalq turmush darajasi pastligi dan norozilik bildirmoqda. Eslatish joiz, Misrdagi namoyishlarga Tunisda bo'lib o'tgan namoyishlar turtki bo'ldi va Tunisdagi namoyishlardan so'ng norozilar o'zaro axborot almashish uchun Facebook va Twitterdan keng foydalandilar. Xususan, Twitterni chorshanba kuni Misrda ochishning imkoni bo'lmagani haqida ham xabarlar berilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Farruh Yusufiy mikrofon oldida. Marhamat.
Misr Ichki ishlar vazirligi ko'cha chiqishlarini taqiqlab, namoyishchilar javobgarlikka tortilishidan ogohlantirmoqda. Misrlik faollar mamlakat bo'ylab aksil hukumat namoyishlarini davom ettirishga chaqirib, poytaxt Qohirada Norozilik uyushtirishga uringach, rasmiylar seshanba kungi voqealar takrorlanishining oldini olish maqsadida ana shu chorani qo'lladi. Ichki ishlar vazirligi chorshanba kuni e'lon qilgan bayonotda provokatsion harakatlar, norozilik yig'inlari, yurishlari yoxud namoyishlari taqiqlanishi aytiladi. Unda taqiqni buzganlar javobgarlikka tortilishi haqidagi ogohlantiruv ham bayon qilingan. Seshanba kuni Misrda prezident Husni Muborak iqtidorga kelganidan beri misli ko'rilmagan miqyosdagi 10 minglab odamlar ishtirok etgan norozilik namoyishlari o'tkazildi. Politsiya kuchlari olomonni ko'z yosh chiqaruvchi gaz va suv purkagich yordamida tarqatishga urindi. Suez port shahridagi namoyishlarda politsiyachilar yaqin masofadan otgan yelim o'qlardan 2 kishi halok bo'ldi. Yelim o'qdan jarohatlangan yana bir namoyishchi chorshanba kuni vafot etdi. Seshanba kuni Qohiradagi namoyishlar paytida bir politsiyachi ham boshiga tosh tegib halok bo'ldi. Tun tushgach Qohiradagi namoyishchilar markazdagi Tahrir maydoniga to'planib, Husni Muborak hukumati qulamaguncha piket o'tkazish bilan tahdid qildi. Biroq yarim tundan keyin politsiya maxsus kuchlari ko'z yosh chiqaruvchi gaz va bronspoytlar yordamida namoyishlarni tarqatib yubordi. Chorshanba tongda Qohirada rasmiylar nazorat o'rnatdi, lekin seshanba kungi namoyishlar tashkilotchisi hisoblanmish 6 aprel nomi bilan tanilgan yoshlar harakati o'zining Facebook tarmog'idagi sahifasida Qohirada yana namoyish o'tkazish chaqiruvini e'lon qildi. Ayni paytda rasmiylar Twitter internet tarmog'iga to'siq qo'ygani va muxolifatning o'z tarafdorlarini to'plash imkoniyatini cheklab qo'ygani aytilmoqda. Qohirada chiqadigan Al-Masri Al-Yawm gazetasi bosh muharriri Ehab El-Zelaki Facebook va Twitter kabi tarmoqlardan namoyishlarni uyushtirishda foydalanish Misr muxolifati uchun yangilik bo'ldi va uning imkoniyatlarini kengaytirdi. Ayniqsa, yoshlarning siyosiy faolligini oshirdi, dedi.
And we have an emerged movement of young people who are using social networks.
Biz ijtimoiy tarmoqlar yordamida muloqot qilayotgan va namoyishlarga to'planayotgan yoshlar harakatining faollashayotgani guvohi bo'lib turibmiz. Bu Misrdagi an'anaviy siyosiy faollikdan mutlaq farq qiladi, deydi jurnalist. Internetda 80 mingga yaqin misrlik norozilik namoyishlarida qatnashish niyatini bildirgan bo'lsa-da, seshanba kungi chiqishlar ko'lami ko'pchilikni, jumladan namoyish tashkilotchilarini ham hayron qoldirdi. Chunki namoyishlardan avval tashkilotchilar ko'chaga bir necha ming kishini olib chiqishga muvaffaq bo'lsak, maqsadga erishgan bo'lar edik degan bayonotni bergan edi. Misrliklar prezident Husni Muborakning iste'fosini talab qilar ekan, korrupsiyaning kuchliligidan hamda oddiy xalq turmush darajasi pastligidan norozilik bildirdi. Ular Tunisda yuz bergan siyosiy o'zgarishlardan ilhomlanganlarini aytdilar. Jurnalist Ehab El-Zelaki bu haqda mana bunday fikrlarni aytdi.
We have many problems here.
Misrlik yoshlar arab dunyosidagi eng kuchli diktaturalardan biri Tunis diktaturasi xalqning bosimga dosh berolmay qulaganidan ilhom oldi deb o'ylayman. Menimcha misrliklarning aksariyati nima uchun bizda mumkin emas ekan, nima uchun biz Misrda o'z taqdirimizni o'zimiz hal qila olmas ekanmiz demoqda, deydi jurnalist. Seshanba kungi namoyishchilarning aksariyatini 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar tashkil qildi, lekin norozilik tadbirida turli yoshdagi musulmon va nasroniy misrliklarning Muborakning iste'fosi talabidagi shior ostida birlashganini aytish joiz.
Demak, Misrda seshanba kuni aksil hukumat chiqishlari politsiya tomonidan kuch bilan bostirilgach zo'ravonliklar ro'y berdi. Chorshanba kuni politsiya ta'qibiga qaramasdan yuzlab misrliklar yana Qohira markazida namoyishga yig'ildilar. Bir qancha namoyishchilar hibsga olingani va shuningdek norozilik namoyishlari mamlakatning boshqa shaharlarida ham boshlangani haqida xabarlar berilmoqda. Seshanba kuni esa hukumatga qarshi chiqqanlar hukumat kuchlari qarshiligiga uchragan paytda 4 kishi halok bo'lgani haqida xabar berilgan edi. Demak, Tunisdagi siyondan ilhomlangan hamda Facebook va Twitter internet tarmoqlari yordamida uyushgan namoyishchilar hukumat iste'fosini talab qilishda davom etmoqdalar. Ayni mavzudagi lavhalarimiz veb-saytga joylashtirilgandan so'ng u yerda tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz fikr bildirishmoqda. Jumladan o'zini Qohiradan Firdavs deb tanishtirgan mushtariy yozmoqda. Men seshanba kuni ertalab avtobusda minib o'qishga ketdim. Borsam o'qishda hech kim yo'q, ko'chalarda ham odam deyarli hech kim yo'q. Keyin qaytib keldim uyga. Kechasi bolalar bilan bozorga bordik. Aynan o'sha miting bo'layotgan joydagi yaqin bozorga ko'cha to'la militsiya edi deb yozmoqda. Shuningdek, mana o'zini uzoqdan deb tanishtirgan muallif yozyapti. Arablarni ham ko'z ochilyapti shekilli, bunaqa zolim podsholarga Allohni o'zi kifoya qilsin degan fikrlarni bildirmoqda. O'zini Qozog'istondan anonim deb tanishtirgan sharhlovchi Misr ahlining ko'plari xuddi o'zbekistonliklar singari Dubayga ishsizlab borishadi. Xalqi qashshoq chindan ham deb o'zi guvoh bo'lgan fikr mulohazalarini yozmoqda. Marhamat, siz ham internetdagi veb saytimizga kirsangiz, bu forumga qo'shilishingiz mumkin. U yerda bosh sahifada joylashtirilgan Misrliklar muborakdan charchaganga o'xshaydi sarlavha asosidagi lavha ostida mana shu forum bormoqda. Sizni internetdagi veb saytimizda kutib qolamiz. Ozodlik to'lqinlarida esa suhbatimiz davom etadi. Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklariga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 W.ozodlik.org. 25 yanvar kuni Qatarda o'tayotgan futbol bo'yicha Osiyo chempionati musobaqalarining yarim final o'yinlari bo'lib o'tdi. Yarim finalning ikkinchi juftligida Avstraliya terma jamoasiga qarshi maydonga tushgan O'zbekiston milliy jamoasi 6-0 hisobida yutqizib qo'ydi. O'zbekiston terma jamoasining bu o'yini mamlakat futbol tarixiga yirik mag'lubiyatlardan biri sifatida yoziladigan bo'ldi. Ana shu mag'lubiyat xususida Ozodlik veb-saytida xabar qo'yilgandan so'ng esa mushtariylardan yuzlab sharhlar keldi va hanuz sharhlar kelishda davom etmoqda. Shulardan ba'zilarini e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. O'zini Moskvadan Muqimjon deb tanishtirgan mushtari yozmoqda. O'zbekiston futbol komandalarini xususiylashtirish kerak. O'shanda komandalarga korrupsiya aralashmaydi. Yaxshi pulga yaxshi o'yinchilar kelib o'ynaydi deb fikr bildirmoqda. O'zini O'shta Mirzoxjon deb tanishtirgan boshqa bir mushtari esa, birodarlar, sharhlarni o'qidim. Darvozabon Temur Jo'rayevda ayb yo'q. O'yinchilar ham bitta ham gol urisha olmadi-ku. Menimcha Iordaniya bilan o'ynagan tarkibni tushirish kerak edi. Bosh murabbiyga kelsak, u ham inson, u ham xato qiladi deb o'z fikrini bildirgan. Shuningdek, bu yerda o'zini Rossiyadan Dilshod deb tanishtirgan mushtari Ozodlikdan iltimos, bu yerdagi futbol lavhalarini olib tashlanglar. Qon bosim oshdi. O'zi har safar Ozodlik saytiga kirganda shunga ko'zimiz tushmasin, iltimos demoqda. Ya'ni bu mushtariyimiz Ozodlikning ayni mavzudagi lavhani, ya'ni maqola ichiga o'sha o'yindan qo'yilgan parchalarni nazarda tutmoqda. Ammo biz bu parchalarni internetdagi veb-saytimizda chop etganmiz. Demak, mana shunday fikr mulohazalar hozirda ham kelishda davom etmoqda. Ozodlikning 3w.ozodlik.org manzilida bahslar qizg'in davom etmoqda. Sizni ham ushbu bahsga taklif qilib qolamiz. Ayni paytda Ozodlikka bog'langan tinglovchilarimiz ham futboldagi mag'lubiyatdan so'z ochmoqdalar. Jumladan hamkasbimiz Amira Shukur bilan suhbatlashgan oltariqlik ashaddiy futbol ishqibozi Sodiqjon Nomonov, garchi o'yin o'zbek futbol tarixidagi eng katta yutqizliklardan biri bilan tugagan bo'lsa-da, biz kabi fanatlar boshi ham bo'lmaydi dedi.
O'yindan keyin ancha afsuslar omadlar chektik, lekin Osiyodagi 4 kuchli jamoalar qatoriga kirganimizni o'zi katta yutuq bu. Kun davomida kayfiyat juda yaxshi edi. Mana shu yarim finalga chiqqandan keyin boshlab, mana shu 21-yildan beri kayfiyatlar juda a'lo, nastroyni yaxshi, xursandchilik. Biz keyin 6 jo'ramiz bilan birga bo'lib, palovlar damladik, kerganliklar ko'rib, mana shu yerda o'tirib, chiroyli bo'lib dasturxonni boshida birinchi o'yin bilan ikkinchi o'yinni o'rtasida palovlarni yevoldik. Keyin miriqib futbol tomosha qilamiz dedik. Bizim maqsadlarimizdek o'yin bo'lmadi. Birinchi sasslarni eshitganimizdan ozgina kayfiyatimiz buzildi. Sababi bizi ishonchli darvozabonimiz beli og'rib qolib, nestirib darvozaga tiralmadi. Bu Temur Jo'rayev deganimiz hali unaqa katta futbollarni ko'rib, malakasi oshmagan yigit edi. Himoyada Karpenko degan yoshi ancha yoshga borib qolgan yigit.
O'zbekistonlik futbol fanati Sodiqjon Nomonov bilan suhbat ancha davom etdi va unda nafaqat 25 yanvar kungi O'zbekiston Avstraliya o'yinida O'zbekiston milliy jamoasining mag'lubiyati, balki bugungi o'zbek futbolining kuchli va zaif jihatlari, qolaversa ishqibozlarning o'z milliy futboldan nimalar kutayotgani haqida ham so'z bordi. Efir vaqtimiz cheklangani bois hozir bu suhbatni to'liq taqdim qila olmaymiz, ammo dasturimizning oxirgi daqiqalarida uni to'liq tinglashingiz mumkin. Ushbu suhbat hozirda bizning internetdagi veb-saytimizga joylashtirilgan. Marhamat qiling, www.ozodlik.org, u yerda O'zbekiston Avstraliya o'yini o'zbek futboli fanati sharhi ostidagi sarlavha ostida mana shu suhbatni to'liq tinglashingiz mumkin va uni matnini o'qishingiz mumkin. mumkin hozirdan o mushtariylarimiz bu suhbatga fikr munosabat bildirmoqdalar. Sodiqjon aka zo'r gaplarni gapirdi, eshitib mazza qildim deb fikr bildirmoqda. O'zini mamarayim deb tanishtirgan mushtari. Zarina deb tanishtirgan mushtariyimiz esa yutqizgan bo'lsa-da baribir faxrlanaman o'zbegim bilan. Axir shu darajagacha chiqishdi-ku deb fikr bildirmoqda. Bundan tashqari mana o'zini Birlashgan Arab Amirliklaridan ozodlik deb tanishtirgan mushtariyimiz esa sharmanda qilishdi. 1-0 denglar yoki 2-0 degin, buni tushunsa bo'ladi. 6-0 bu sharmandagarchilikdir. Rahmatli Hojiboy Tojiboyev aytganlardek, onalarni ko'rishdi degan fikrni qoldirdi. Shu o'rinda aytish mumkin, aziz ozodlik mushtariylari hamda tinglovchilari biz bilan muloqot chog'ida o'zbekistonlik taniqli so'z ustasi Hojiboy Tojiboyevning so'zlarini ko'p tilga oldilar va uning o'sha futbol haqida kuyinib aytgan qiziqchiliklaridan bir parcha eshittirishimizni so'rashdi. Demak, ana shu so'rovga binoan hozir Hojiboy Tojiboyevning so'zlarini yodingizga solamiz.
Mana O'zbekiston terma komandasi bu yil jahon chempionatida qatnasha olmadi. Qatnasha olmaydi endilar. Zo'r o'ynagan paytlari ko'p bo'lyapti. Ayniqsa katta-katta mamlakatlarni terma komandasi kelib qolsa O'zbekistonga. Sportni komandasi, so'zni komandasi hammasini ko'z tegmasin. Enasini ko'rsatib chiqarib olyapti. Enasini ko'rsatib chiqarib olyapti. Lekin o'zlari ham chetga chiqsa, enasini ko'rib qatib kelyapti-da. Endi hisob qarang, 6-1, 5-0, 4-0 da pastga tushmaydi. 7-2, mana shu yerda xokkeyni shot deb yurishadi. Ko'rgan odam shubhali O'zbekiston jahon chempionatiga chiqib ketadi deb o'ylaydi. Kelgandan keyin yo'q bo'ladi qoladi. Biz ham rozi edik. O'zbekiston terma komandasi biz ham xohlardik. Samolyotga o'tirib, tantanali ravishda kuzatib qo'ysak, ular uchib borib Germaniyaga bir marta qo'nib o'ynamasa ham mayli edi. Tipti maroj deb qaytib kelsa mayli edi.
O'zbekistonlik taniqli so'z ustasi endilikda marhum san'atkor Hojiboy Tojiboyevning 2007-yilda qilgan chiqishidan bir parchani eshitdingiz. Ushbu so'z ustasi o'zbek futboli haqida juda ko'p chiqishlar qilgan edi. Ozodlik mushtariylari so'roviga binoan hozir ana shu chiqishdan bir parchani sizga havola qildik. Dasturimiz esa boshqa mavzularda davom etadi. Qatarda borayotgan Osiyo Kubogi o'yinlarining keyingi rivojiga oid mavzularga albatta ozodlik to'lqinlarida yana qaytamiz. Aziz tinglovchi, marhamat, bu haqda sizda fikr mulohazalar bo'lsa bizga murojaat qiling yoxud internetdagi veb saytimizga kiring, o'z fikr mulohazalaringizni qoldiring. Siz uchun mikrofonlarimiz hamisha hozir. Hozir esa O'zbekistonga oid boshqa mavzu bilan demak suhbat davom etadi. Farg'onada shifokorlar ham aholi pensiyalarini plastik kartochkaga o'tkazish tadbiriga jalb qilinmoqda. Qo'shtepalik shifokor bu haqda ozodlikka aytishicha, Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani sog'liqni saqlash bo'limi rahbariyati o'z xodimlari pensiyalarni plastik kartochkaga o'tkazish uchun bittadan pensioner topib kelish haqida ko'rsatma bergan.
O'zbekistondagi naqd pul muammosi o'zbekistonlik pensionerlar tashvishini yana ko'paytiradigan ko'rinadi. Farg'ona viloyatining Qo'shtepa tumani hokimi topshirig'i bilan tumandagi shifokorlar va o'qituvchilarga pensiyasini plastik kartochkaga o'tkazishga rozi bo'lgan. Bittadan pensioner topib kelish majburiyati qo'yilgan. Bu haqda o'z ismini oshkor etishni istamagan tuman kasalxonasida ishlovchi shifokor shunday deydi.
Meditsina sohasida ishlaymiz-da. Bitta narsa bo'lyapti, mana shu rayon miqyosida. Har bir ishlaydigan odamga bittadan plastik kartochkaga odam topib kelasan deyapti. Agar topib kelmasang, zachetingni olib chiqib ketaverasan deyapti. Siz doktorlar ham, o'qituvchilarga ham, byudjet sohasida ishlaydiganlarga-da. Bu sog'liq saqlash bo'limining mudiri Raniyev aytayaptiki, qaysi biri topib kelmasa arizasini yozsin, chiqib ketaversin deyapti.
Deydi Qo'shtepalik shifokor. Suhbatdoshning aytishicha, ota-onasi pensioner bo'lgan shifokorlar uchun bu masala sal yengilroq ko'chyapti. Farzandini ishsiz qolishini istamagan pensioner ota-onalar bunga rozi bo'lishyapti. Biroq ota-onasi pensiya yoshida bo'lmagan yoki ota-onasi bo'lgan xodimlarga notanish pensionerlarni plastik kartochkaga o'tkazishga rozi qilish qiyin kechyapti. Shifokorga ko'ra, banklarda naqd pul olishning iloji bo'lmagan va plastik kartochkalarga hamma narsani ham sotib olish imkoni bo'lmagan. Bu sharoitda hech kim pensiyasini plastik kartochkaga o'tkazishga rozi bo'lmayapti.
Uni yugur-yuguri bordi, uni o'tkazgandan keyin 15% yetkizish kerak. Banklar alishtirib bermaydi. Ishlagan odamning ota-onasi bor-ku, majbur ishlayotgan ota-onasiga aytyapti, o'tmasiz bo'lmaydi. Bo'lmasa meni ishdan bo'shatib yuboradi.
deydi shifokor. Qo'shtepa tumanidagi kasalxonada ishlaydigan boshqa bir suhbatdoshning aytishicha, shifokorlar pensioner ota-onalari va qarindoshlarini aldab-suldab bir sidra plastik kartochkaga o'tkazib bo'ldi. Biroq rahbarlar endi yana yangi mijozlar topib kelish haqida buyruq bermoqda.
Endi hammaga chiqib olib kelinglar deyilyapti. Endi iloji bor, endi bitta-bittadan olib keldi. Hozir yana bizga 30 ta berilibdi. Ishxonamizga yana olib kelasizlar deb qilib nima qilib chiqinglar deyilyaptida. Endi u tepada nimadan bo'lyapti shekilli, endi razdravlardan bo'lyapti. O'sha yerdan bo'linib, o'sha yerdan majlisdan chiqib shunaqa deyilyapti.
Deydi o'z ismini oshkor etishni istamagan qo'shtepalik shifokor. Qo'shtepa tumani sog'liqni saqlash bo'limi mudiri Avazbek G'aniyev Ozodlik bilan suhbatda bunday holatlar bo'layotganini inkor qilmas ekan, faqat bu tadbirlarning majburiy emas, balki ixtiyoriy tarzda amalga oshirilayotganini aytdi.
Mavlat topshiriq berganim yo'q ekan. Bu hamma joyda bo'lgan narsa. Hech kim buni topshiriq qilmagan, hech qanaqa topshiriq bo'lganmas, buni biz zo'rlaganimiz ham yo'q ekan. Bu noto'g'ri narsa ekan.
Deydi Qo'shtepa tumani sog'liqni saqlash bo'limi mudiri Avazbek G'aniyev. Farg'onalik pensioner Ma'rifjon Abdurahmonovning aytishicha, pensiya jamg'armalari pensionerlarni plastik kartochka bilan ishlashga o'tkazishga ularning roziligini ololmagandan so'ng shunda yo'l tutishga, ularga byudjet tashkilotlarida ishlaydigan farzandlari orqali ta'sir qilishga harakat qilyapti. Lekin o'z huquqini yaxshi bilgan pensioner bunga hech qachon rozi bo'lmaydi. Ma'rifjon Abdurahmonov o'z boshidan o'tkazgan shunday bir holatni gapirib berdi.
Endi bu gap bitta ham bor bu narsa. Masalan, men endi o'zimni ishim bilan soliq boshqarmasiga borgan edim. Soliq inspeksiyasiga. Bor o'sha yerda qizim 30% cho'mizda pensiyangizni nimaga plastik kartochkaga o'tkazib berishga ariza bersangiz dedi. Aytdimki, bank meni sizning pensiyamga aralashmasin plastik kartochkaga. U bankni o'zi dedi, va pensiya jamg'armasi dedim. Bank tarafini olmasin dedim. Men dedim, bankdan hech qanday qarzim yo'q, plastik kartochkaga pul o'tkazish bo'yicha deb javob berganman.
Deydi farg'onalik pensioner Ma'rifjon Abdurahmonov. Suhbatdoshning aytishicha, agar plastik kartochkalardan bemalol ishlaydigan infratuzilmalar tuzilganda edi, odamlarning o'zlari ixtiyoriy tarzda maoshlarini va pensiyalarini plastik kartochkalarga o'tkazgan bo'lar edilar. Biroq, deydi suhbatdosh, bankomat degan narsaning o'zi yo'q. Banklardan esa naqd pul olishning imkoni yo'q va eng asosiysi, plastik kartochkalar bilan savdo qiladigan do'konlardagi mahsulotlarning narx-navolari bozorga qaraganda ancha qimmat. Bunday sharoitda kim ham pensiyasini plastik kartochkaga o'tkazishga rozi bo'lardi, deydi farg'onalik suhbatdosh.
Demak, Farg'onada hatto sog'liqni saqlash tizimi xodimlari ham aholining pensiyalarini plastik kartochkaga o'tkazish jarayoniga jalb qilinmoqda. Bu xususda Farg'onadagi, demak, sog'liqni saqlash sohasi xodimlari va oddiy pensioner bilan hamkasbim Sadirdi nashr qurgan suhbatlarini tingladingiz. Hozirda ushbu eshittirish matni bizning internetdagi veb saytimizda www.ozodlik.org. Marhamat qiling. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni dasturimizning keyingi daqiqalarida, aziz tinglovchi. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarimiz haqida yana qisqacha eslatib o'tmoqchiman. Misr politsiyasi har qanday namoyishlarga toqat qilmasligini va norozilar hibsga olishdan ogohlantirganiga qaramasdan chorshanba kuni misrliklar yana norozilik namoyishiga chiqdilar. Barak Obama mamlakat ahvoli haqida xalqqa hisobot berdi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay yangi saylangan parlamentning birinchi yig'ilishini ochdi. Moskva shahri va viloyatida Domodedov aeroportida halok bo'lganlar xotirlanmoqda. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarimiz edi. Bu va boshqa xabarlarimiz bilan hozir bizning internetdagi veb saytimizda tanishishingiz mumkin. www.ozodlik.org. Ushbu to'lqinda aziz tinglovchi, suhbatimizni davom ettirishdan oldin eslatib o'tmoqchiman. Demak, dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida erkin mikrofon eshitishning navbatdagi sonini tinglaysiz. Shuningdek, O'zbekiston va Avstraliya terma jamoasi o'yinlari xususida fikr bildirgan farg'onalik Ashaddiy futbol ishqibozi bilan suhbat ham dasturimiz davomida. Bundan tashqari, internet olamida eshitishning navbatdagi soni ham keyingi yarim soatlik suhbatimiz davomida. Ularni o'tkazib yubormang. Hozir esa Afg'onistonga oid mavzu bilan suhbatni davom ettiramiz. Bugun Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay yangi saylangan parlamentning birinchi yig'ilishini ochdi. Afg'on yangi parlamentining 4 oy kechikib ish boshlashiga saylovlar jarayonida qonunbuzarliklar yo'l qo'yilgani haqidagi iddaolar sabab bo'ldi. Boshqa tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'kan.
Afg'oniston Milliy Majlisi saylovlardan 4 oy o'tib chorshanba kuni ish boshladi. Parlamentning ochilish marosimida so'zga chiqqan Afg'oniston rahbari Hamid Karzay chet elliklarni bundan taxminan 4 oy oldin o'tkazilgan parlament saylovlari jarayoniga aralashganlikka aybladi. Karzay bundan buyon Afg'onistonda saylovlar faqat afg'onlar qo'lida amaliy etilishini ta'kidladi.
Barguzori intihobot Afg'oniston tavassuti afg'onho shaffofdir.
Afg'oniston yangi parlamentining kechikib ish boshlashiga saylovlar jarayonida qallobliklar va qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilgani haqidagi qilingan e'tirozlar sabab bo'lgani aytiladi. Afg'oniston rahbari saylovlarda ro'y bergan ehtimoliy qallobliklarni tekshirish uchun maxsus bir mahkama tashkil etgan edi. Ushbu mahkama kuni kecha Hamid Karzaydan saylovlarga oid ishlarni tekshirish jarayoni o'z nihoyasiga yetgunga qadar kamida bir oy parlament ochilishining kechiktirilishini so'ragandi. Biroq saylovlarda g'alaba qozongan nomzodlar bosimi hamda G'arb davlatlari va BMT tavsiyasi asosida mamlakat rahbari chorshanba kuni yangi parlamentni ochib, saylovlar buhroniga poyon berdi. Ikki palata, ya'ni Senat va xalq vakillaridan tashkil topgan Afg'oniston parlamentining navbatdagi davrida afg'onistonlik o'zbek vakillar soni oldingisiga ko'ra kam bo'lgani aytiladi. Oldingi parlamentda afg'onistonlik o'zbek nomzodlar orasidan 25 vakil g'alaba qozonib, parlamentning Loya Jirga deb nomlanuvchi palatasiga kirgan edilar. Shuningdek, afg'onistonlik turkiy xalqlardan turkmanlar ham Afg'onistonning yangi milliy majlisiga oldingidek ko'proq namoyanda jo'natishga muvaffaq bo'lmaganlar. Oldingi parlamentda 5 vakili bo'lgan etnik turkmanlar namoyandalari soni endi ish boshlagan majlisda 3 ga kamaygan. Mamlakat yangi parlamentiga o'zlaridan ko'proq a'zo saylashga muvaffaq bo'lgan etnik guruhlardan hazoralar, so'ngra tojiklar ekani aytiladi. O'tgan yili sentyabr oyida o'tkazilgan Afg'oniston parlamenti saylovlari dunyoning eng katta xarajatli saylovlaridan bo'lgani aytiladi. Afg'oniston rahbari Hamid Karzay BMTning hisob-kitobiga asoslanib, Afg'oniston parlamenti saylovlarida kamida 140 million dollar sarflanganini ma'lum qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Stefan De Mastura mamlakat Milliy Majlisi ochilishidan so'ng muxbirlar bilan o'tkazgan muloqotida Afg'onistonda saylovlarni o'tkazish oson emasligini qayd etdi.
I think he is right in expressing a concern. You see 140 million dollars.
140 million dollar saylovlar o'tkazish uchun katta mablag' hisoblanadi. Urush girdobida qolgan Afg'onistonda saylovlarni yo'lga qo'yish uchun zaruriy xavfsizlik choralarini ko'rishga ehtiyoj bor, dedi De Mastura. Afg'onistonda toliblar hokimiyati qulatilganidan so'ng ikkinchi bor parlament saylovlari o'tkazilib, Milliy Majlisning ikkinchi davri o'z faoliyatiga boshlaydi. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Demak, bugun Afg'onistonda prezident Hamid Karzay yangi saylangan parlamentning birinchi yig'ilishini ochib berdi. Tinglaganingiz lavhada Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'kan ana shu xabar tafsilotlari bilan tanishtirdi aziz tinglovchi. Endi esa e'tiboringizga erkin mikrofon eshitishning navbatdagi sonini taqdim etmoqchimiz va eshitish avvalda o'sha doimiy eslatmamizni yodingizga solib qo'yamiz. Ushbu rubrika ostida berilgan fikr mulohazalar bu o'zbekistonlik tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasidir va bu fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Jizzax viloyatining Qallarol tumanida istiqomat qiladigan doimiy tinglovchilarimizdan biri Nabijon aka Ozodlikning 25 yanvar kungi dasturida efirga berilgan O'zbekistonda imomlarning tayinlanishi mavzuida kelishtirishga munosabat bildirar ekan, o'z istiqomat qilib turgan hududdagi ahvolni misol keltirib, mavzuga munosabatini so'zladi.
Buni qoidasini qarang bularda. Vafot qilgandan keyin jamiki qarindoshlari yig'ilib erkaklar, ko'chada turib olib bor ovozim bilan yo otam deydi, yo onam deydi, yo jigarim deydi-da. Ovozi erkaklar ko'chada turib. Vaholanki o'sha baqirayotganlar o'sha o'lgan qarindoshini bir yil, ikki yilda bir marta kelib ko'rgan yo'q shular. Shuni bilaman men. Bu odat mayli. Ikkinchisi, o'lik yotibdi, hali chiqarilgan yo'q. Yo mol so'yib, yo katta qozonda osh damlab xalqqa tarqatadi. o'ylaydi chiqarmasdan turib kelgan mingta odam kelsa mingta odamga ming so'mdan quvvati baquvvat kelsa 2000 so'mdan pul tarqatadi. Bular hammasi nimadan o'sha tumandagi kelgan odamlarga o'ylaydi egasi pul tarqatadi. Mana sizga hali qizil joyi.
Uni ma'nosi nima? Nabijon aka, uni ma'nosi nima?
Ma'nosi shunday emishki, shu so'ygan molini, qilgan ovqatini, bergan pulini savobi o'sha o'likka tegsinmish. Toshkentda Obid Qorakim Nazarov degan bir xot chet elda yuribdilar. Bizni oldimizda shu 500 metr oldimizda turardilar. Shu kishiga agar 20 desangiz, men 20 ga kelinsa, yo'q, men 20 40 deganingizga bormayman. Xudo yo'liga xudoy qiling. Men vaqtimga qarab borib o'sha yerdan ma'ruzni qilaman derdilar. Bu shu pul olmasdi, yo'q, meni olib borib qo'ying, bu pulingiz harom bo'ladi, menga deb ketardilar. Kecha Ozodlik radio stansiyasida juda ham yaxshi eshitirish ketdi. O'zbekistonda imomlarni kim tayinlaydi? Shunda Qobil qori bir chiroyli narsa gapirdilar-da. Ya'ni hozir mana Islom universiteti bor, Islom instituti bor. Shu ilmliklar kelib agar butun O'zbekistonni egallasa, bu aydaqa vahobiy ekstremist kimsa yo'q bo'lar. Ilmi yo'qlar mana shularni chala tushuntirgancha xalq yoqqa qarab olib ketib qolyapti. Demoqchi-manda, mening fikrim shu.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Jizzax viloyatining G'allaorol tumanidan bog'langan tinglovchimiz Nabijon akaning fikr mulohazalarini eshitdingiz. Aziz tinglovchi, shu o'rinda eslatib o'tmoqchiman, tinglayotganingiz erkin mikrofon eshitirishda so'zlayotgan barcha tinglovchilarimizning fikr mulohazalari bu ularning oddiy ko'z qarashlari ifodasidir va bu fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Eshitirishimiz esa davom etadi. Sirdaryo viloyatining Yangiyer shahridan bog'langan yana bir tinglovchimiz 25 yanvar kuni Qatarda O'zbekiston milliy terma jamoasining Avstraliya terma jamoasidan mag'lubiyatidan dili dog' bo'lganini aytar ekan, ayni paytda futbol ishqibozlari va futbolchilarni ruhan cho'kmaslik hamda keyingi o'yinlarda yangi g'alabalarga chog'lanishga chaqirdi.
Kecha endi 6-0 O'zbekiston qoldi, 6-0 yutsizdi, lekin Abramovga rahmat shunchalik olib borganiga.
Xafa bo'lmadingizmi siz? Hafsalangiz bir bo'lmadi demak siz, ha?
Endi ko'ngil to'lmadimi? Lekin baribir O'zbekistonni baribir chiqdi-da endi nimaga? Endi 6-0 ga qolganiga endi odam sharmanda bo'lish kerak-da, hech bo'lmasa bitta gol urganda ham yaxshi bo'lardi. Xullas qilib, endi hamma yerda yutdi. To'g'ri, 2-1 bo'ldi. Men yutdim, boshqada men o'zim qiziqmasdim, keyin mana yutgandan keyin qiziqdim-da. Bir shunchalikka bordi-ki, endi yaxshi daraja bordi Abramovda. Juda daraga bordi, uni otasiga ham rahmat. Yana qarachi, men millatdorman. Shuni endi avvalom bor, buni kelajakda mana yana o'yladi endi bular. Shularga omad tilayman. Hech bo'lmaganda bitta gol urib qolsa ham O'zbekistonni vakolat bo'lsa, xursand bo'lib ketaman-da. Endi aholimizga ham bog'liq endi. Bularni ruhini ko'tarish kerak. Shunchalik darajaga borganiga ham rahmat. O'zbekiston ham endi ana qilyapti-da endi, jahonga tanilyapti-da. Nima desak bo'ladi, endi buyog'iga omad tilaymiz, Yaponiya bilan chiqyaptingizmi, shubhasi kerak.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, bu erkin mikrofon eshitirishiga Sirdaryo viloyatining Yangiyer shahridan bog'langan futbol fanati Azimjon akaning so'zlari edi. Aziz tinglovchi, shu o'rinda eslatib o'tishimiz kerak, Ozodlikka murojaat qilayotganlar, shuningdek, Ozodlikning internetdagi veb-saytida fikr qoldirayotganlarning ko'pchiligi Qatarda bo'layotgan o'sha Osiyo Kubogi musobaqasida O'zbekiston jamoasining Avstraliya terma jamoasidan 6-0 hisobidagi mag'lubiyati xususida fikr mulohazalarini bildirmoqdilar. Hozir ana shu fikr mulohazalardan ba'zilarini yana bir bor o'qib eshittirmoqchimiz. O'zbekiston futbol komandalarini xususiylashtirish kerak. O'shanda komandalarga korrupsiya aralashmaydi. Yaxshi pulga yaxshi o'yinchilar kelib o'ynaydi deya fikr bildirmoqda. O'zini Moskvadan Muqimjon deb tanishtirgan bir mushtariyimiz. O'zini O'shdan Mirzohid deb tanishtirgan mushtariy yozmoqda. Birodarlar, sharhlarni o'qidim. Darvozabon Temir Jo'rayevda ayb yo'q. O'yinchilar ham bitta ham gol ura olmadi-ku. Menimcha Yordaniya bilan o'ynagan tarkibni tushirish kerak edi deya fikr bildirmoqda. Shuningdek, o'zini Rossiyadan Sanya deb tanishtirgan mushtariy yozyapti. Mayli o'zbekim, xafa bo'lmanglar, zato o'zbek jamoasi yarim finalga chiqdi. Yana bir muallif o'zini Birlashgan Arab Amirliklaridan Ozodlik deb yozmoqda. Sharmanda qilishdi, pazor. 1-0 de yoki 2-0 degin, buni tushunsa bo'ladi, ammo 6-0 bu sharmandagarchilikdir. Rahmatli Hojiboy Tojboyev aytganlardek, onalarini ko'rishdi deya fikr bildirmoqda. Ushbu to'lqinda esa aziz tinglovchi, futbol mavzuida suhbatimiz davom etadi. Demak, 25
yanvar kuni Qatarda o'tayotgan futbol bo'yicha Osiyo chempionati musobaqalarining yarim final o'yinlari bo'lib o'tdi va yarim finalning ikkinchi juftligida Avstraliya terma jamoasiga qarshi maydonga tushgan O'zbekiston milliy jamoasi 6-0 hisobida yutkazib qo'ydi. O'zbekiston terma jamoasining bu o'yini mamlakat futboli tarixiga yirik mag'lubiyatlardan biri sifatida yozildi. Garchi o'zbek futboli tarixidagi eng katta yutqizliklardan biri bo'lgan bo'lsa-da, biz kabi fanatlarning boshi ham bo'lmadi, dedi oltiariqlik ashaddiy futbol ishqibozi Sodiqjon Numonov. Hamkasbim Zamira Shukur bilan suhbatda. Hozir suhbatning to'liq qismini tinglashga taklif qilamiz.
Sodiqjon aka, kayfiyat qalay endi bugun? O'yindan keyingi.
Unchalik yomon emas.
O'yindan keyingi kayfiyat.
O'yindan keyin ancha afsusdan omadlar chekdik, lekin Osiyodagi 4 kuchli jamoalar qatoriga kirganimizni o'zi katta yutuq bu.
Kecha shu o'yin soat nechida boshlansa vaqtingiz bilan?
Bizni vaqt bilan kechpayt 9:25 boshlandi.
Xo'p, shuni qanaqa kutdingiz?
21:25.
Kun davomida qanaqa kutdingiz? Kayfiyat qanaqa edi?
Kun davomida kayfiyat juda yaxshi edi. Mana shu yarim finalga chiqqandan keyin boshlab, mana shu 21-dan beri kayfiyatlar juda a'lo, nastroyni yaxshi, xursandchilik. Biz keyin 6 jo'ramiz bilan birga bo'lib, palovlar damladik, sherganliklar ko'rib, mana shu yerda o'tirib, chiroyli bo'lib dasturxonni boshida birinchi o'yin bilan ikkinchi o'yinni o'rtasida palovlarni yeb oldik. Keyin miriqib futbol tomosha qilamiz degandik, bizim maqsadlarimizdek o'yin bo'lmadi.
Kecha demak oshliq qilib, o'rtoqlar yig'ilib, dasturxon ustida kutayotgandingiz. Shu o'yinni birga ko'rish uchun.
Bizga svet o'chib qoladigan bo'lsa, aytaqa dvijoklar bor, kitayskiy dvijok deymiz. Svet qilib beradigan, benzin bilan yoqadigan shunaqalarni tayyorlab, tayyor bo'lib o'tirdik, ikkinchi taymda shunaqa dvijok bilan ko'rdik.
Endi tasvirlab bering Sotiljada. Mana shu O'zbekiston yutqizishni boshladi. Birinchi golni o'tkazdi, ikkinchisini o'tkazdi. Davradagi kayfiyat qanaq qilib so'lishga boshladi. Nima bo'ldi kayfiyatga?
Endi kayfiyatga nima bo'lgan sababi birinchi sasladi eshitganimizdan ozgina kayfiyatimiz buzildi. Sababi bizni ishonchli darvozabonimiz beli og'rib qolib, nestirib darvozaga tiralmadi. Bu Temur Jo'rayev deganimiz hali unaqa katta futbollarni ko'rib, malakasi oshmagan yigit edi. Himoyada Karpenko degan yoshi ancha yoshga borib qolgan yigitni qo'yishibdi. Bundan oldingi o'yinda Mullajonov juda yaxshi o'ynagandi. Biz shuni kutgan edik. Tezroq edi u. Karpenkani qo'yishibdi. Unga bir kayfiyatimiz sal yomonlashdi. Undan keyin yarim himoyada Shatskiy degan eski taniqli zo'r o'yinchimiz bor u. Endi ularni yoshi o'tib qoldi-da. Bunaqa o'yinlarga tezkor, yosh, shijoatli o'yinchilar qo'yish kerak edi. Birinchi bo'lib tarkibni o'zidan ozgina nimamiz biz. Keyin aytganimizdek, birinchi va ikkinchi gollarda Karpenko bilan shu Shatskiy ayblari bilan gol bo'ldi. Biz bilamiz, Avstraliyadagi o'yinchilar hammasi Yevropaning taniqli jamoalarida o'ynashadi. Ular bunaqa xatolarni kechirishmaydi. Shuning uchun endi bunday bo'lishi kerak edi. Shu yuragimizni hovuchlab turdikki, shu xato qilib qo'yishmasa, to'pni ushlab turish borasida, bir biriga tashlash borasida yaxshi ko'rsatkich. Daje 70-65% to'p O'zbekistonda futbolchilarda bo'ldi, lekin gollarni ular urishdi.
Sodiqjon aka, men aytyapsiz, Avstraliyani o'yinchilari Yevropaning katta klublarida o'ynaydi deyapsiz. Ularni haligisini, tajribasini bilasiz. Masalan, shunday bo'lsa ham shu davradagilar shu umidi bormidi O'zbekistonni yutishiga?
Umid shayton, hamisha umidda bo'ladi hamma. Tushunib tursa ham, bilib tursa ham, shu bugun bir narsa bo'lib, shu ish qilib, shunday omad chopsa, ularni yutsak degan niyat bo'ladi. Xuddi aytaylikki, Paxtakor bilan Manchester United o'ynaydimi, O'zbekiston bilan Braziliya o'ynaydimi, farqi yo'q. Shu kutamiz. Yutmasa ham shu juda nima desam ekan, chiroyli o'yin ko'rsatsa-da kutamiz.
O'yin qanaqa bo'ldi? Chiroyli bo'ldimi?
O'yin mana shu gollarni qo'yib yuborishgandan keyin mana yana aytaman, tajriba yo'qligidan haligi nima deydi, ularni yigitlarni esankirab qolgani bilinib qoldi. Va bizda himoyachilar bitta Anzur Ismoilov haqiqiy himoyachi. Boshqa himoyachilar ular aslida himoyada o'ynashmagan yigitlar. Himoyani o'zini yo'li bo'ladi, uning tuzumi bo'ladi. Necha yillab taktikalar o'rgatiladi. Qanday hollarda qanday o'yinchini ushlash kerak. Bu narsalardan bexabar borlar turdi, boshqa ilojimiz yo'q ekanda endi qanday qilaylik? Hozirgi kunda bizning himoyamiz eng haligi nima deydi, slabiy zvino, eng bo'sh zanjirdagi a'zomiz.
Sodiqjon aka, davraga qaytaylik. Davraga qaytaylik. Davra qanday tarqadi endi? Mana ochlarni qilib, katta umidlar bilan hamma jo'ralar to'planibdilar. Hamma boshini egib chiqib ketdimi-ki?
O'g'li yo boshini ekkan. Yo nimaga boshini ekkan haligi nima deydi? Futbolni tushunmasdan mana endi bugun o'ynatib yutish kerak degan talabni qo'ygan odam, birovga maqtangan odam boshini egardi. Biz boshimizni ekkanimiz yo'q. Biz hali shu to'rtlikda ham Osiyoning eng kuchli to'rtligiga kirgandan birinchi xursand bo'lganmiz. Ikkinchi mana 3-chi o'rin uchun o'yinda men yutadi deb o'ylamasam ham yaxshi o'yin ko'rsatishiga ishonaman. Borganda ishonganmiz yarim finalga borish. Ishonganimiz yo'q. Bizni o'zi kutganimizdan ortiq darajada o'ynashdi. Bizga hamisha bayram. Prosta biz yana ham kuchli komanda bilan qanday o'ynar ekan deb ko'rishga qiziqamiz. Shuning uchun iloji yo'q oshiqlarimiz mana Yusuf Xo'janikida osh tayinlab qo'yganmiz. O'sha yerda dumba yog'ida to'g'rami palov qilib, anjom palov qilib. O'tiraydiganmiz.
O'zbekistonlik futbol fanati Sodiqjon Numanov bilan suhbat ancha davom etdi va unda nafaqat 25 yanvar kuni O'zbekiston Avstraliya o'yinida O'zbekiston milliy jamoasining 6-0 hisobidagi mag'lubiyati, balki bugungi o'zbek futbolining kuchli va zaif jihatlari, qolaversa ishqibozlarning o'z milliy futboldan nimalar kutayotgani haqida so'z bordi. Efir vaqtimiz cheklangani bois bu suhbatning to'liq qismini sizga eshittira olmaymiz, ammo internetdagi veb-saytimizga kirsangiz, uni ham eshitishingiz, ham o'qishingiz mumkin. 3w.ozodlik.org
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Endi esa ushbu to'lqinda sizni internet olami eshitirishning yangi sonini tinglashga taklif qilamiz. Hamkasbim Hurmat Bobojon mikrofon oldida, marhamat.
Internet olami. Internetda o'zbek qochqinlari himoyasiga sayt ochildi. Wikipedia 10 yoshda. Afg'onistonlik o'zbeklar uchun internet tarmog'iga chiqish imkonlari kengaymoqda, lekin o'zbek tilida nashr etiladigan saytlar yo'q.
O'zbek tilida nashrot beradigan sayt, agar qarasak, internet sayfalarida 2 yo 3 saytimiz bor. Boshqa bloglar bor, bloglarni unchalik ko'rmaydilar.
Qozog'istondagi o'zbek qochqinlari taqdiri bilan shug'ullanib keluvchi qochqinlarni qutqarish qo'mitasi o'zining rasmiy internet nashrini yaqinda ishga tushirdi. uzrefugee.org 3 tilda qochqinlarga oid ma'lumotlar, ular bilan bog'liq vaziyat va qochqinlar himoyasi uchun qilingan bayonot va murojaatlarni chop qilib kelmoqda. Sayt boshqaruvchisi Shvetsiyada boshpana topgan andijonlik qochqin Abdullaziz.
Komitet ochgan bu saytni, bo'lib turgan shu atrofdagi Qozog'istondagi qochqinlar atrofida bo'lib turgan holatni yoritib borish va shu ko'proq ommani shu qochqinlarni ahvolini qay darajadaligi va ularni kutib turgan qiyinchiliklar, ular uchrayib turgan muammolar bilan tanishtirib borish. Anchagina o'zbek tilidagi saytlar ham chop etildi. Mana turli xil sohalarda, mana inson huquqlari bo'yicha ham jarayon sayti ochilgan. O'zbek tilida voqea hodisalarni yoritib boradi. Yana opchuni sayt ochilgan o'zbek tilida, inson huquqlari borasida. Endi bu ko'p tilli saytlardan hisoblanadi va undan tashqari shu O'zbekiston oppozitsiyasini turli saytlari bor. O'zbek tilida bevosita chop etiladigan yangilik saytlaridan mana o'zbek sayti, ya'ni sizlar ishlab turgan Ozodlik sayti, BBC va hokazolarni sanashlik mumkin. Endi bevosita komitetni sayti keladi. Bizning komitet sayti faqatgina o'zbek tilida emas, albatta rus tili va ingliz tillarida ham chop etiladi. Ya'ni bu faqatgina o'zbeklarga, o'zbek ommasiga tanishtirishmiz, balkim shu boshqalarga ham bundan boxabar qilishlik, dunyo hamjamiyatini bu narsada sal bo'lsa ham uyg'otishlikka bir turtki bo'ladi deb o'ylaymiz.
Nashr ta'sischilari faoliyat doirasini kengaytirish niyatidalar. Turkiya, Norvegiya, Qirg'iziston, Ukraina, Rossiya, Finlyandiya, Ukraina, Estoniyadagi o'zbek qochqinlari taqdiriga ham befarq bo'lmasligimiz kerak, dedi qochqinlarni qutqarish qo'mitasi a'zosi, O'tyuraklar klubi inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti rahbari Mutabar Tojiboyeva.
Bu yerda biz saytni tashkil qilishga qaror qilganimizda qaror qilganimizni asosiy urg'uni aytayapman. Qozog'istondagi qochqinlar muammosini birinchi o'rinda maqsad qilib oldik, lekin bu sayt bugungi kunda dunyoning turli burchaklarida muammolarga uchrayotgan, huquqlari toptalayotgan o'zbek qochqinlari va Markaziy Osiyo qochqinlarining Markaziy Osiyodan qochib chiqqan qochqinlarning muammolarini yoritib boradigan sayt bo'ladi.
Eslatib o'tish joiz, Qozog'iston migratsiya departamentining Olmaota shahar boshqarmasi, shahar ichki ishlar boshqarmasi va Milliy xavfsizlik qo'mitasi ishtirokida o'tgan yilning iyun oyida o'tkazilgan maxsus reydi natijasida 30dan ortiq o'zbek qochqinlari hibsga olingandi. Keyinchalik maxsus surishtiruv yakuni olarak ularning ko'pchiligi ozod qilindi. 29 qochqin esa O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan taqdim qilingan so'rovnomaga binoan hibsda qolmoqda. Oradan bir necha oy o'tgach Qozog'iston Bosh prokurori bu qochqinlar O'zbekiston tarafidan jiddiy jinoyatlarda ayblanayotgani va bu ayblovlarni inkor etish o'rinsizligini iddao etgan holda 4 nafar qochqinni ekstraditsiya qilgan edi.
Endi haqiqatan ham avvalo aynan bu qochqinlarni O'zbekistonda nima ishlar bilan shug'ullanganligini biz bilmaymiz, lekin masalaning bitta tomoni borki, biz mana shu saytni ochishimizga sabab bo'lgan omil, eng asosiy omil shu bo'ldiki, agar mana shu qochqinlar terrorist bo'lsa, O'zbekiston hukumati va Qozog'iston hukumati aytayotgandek va ular haqqoniy jinoyatchilar bo'ladigan bo'lsa, ularni mana shu kirdikorlarni ham mana shu sayt ochib berishi kerak degan maqsadda shuni tashkil qildik. Ya'ni qochqinlar haqidagi hamma informatsiyalarni mana shu saytga qo'yishga qaror qildik.
Deydi O'tyuraklar klubi inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyeva. Internet olami eshitirishni tinglayapsiz. Ko'ngilli foydalanuvchilar tomonidan maqolalar kiritiladigan va tahrir qilib boriladigan internetdagi Wikipedia deb atalmish eng yirik onlayn ensiklopediya ushbu oyda 10 yoshga to'ldi. Wikipediaga bundan 10 yil avval Jimmy Wales tarafidan asos solingan edi. Elektron asrining daholaridan biri kompyuter o'yinlarining ashaddiy ishqibozi bo'lgan Wales yillar o'tib o'zi boshlagan bu ish internetdagi eng yirik loyihalardan biriga aylanishini xayoliga ham keltirmagan edi. Wikipedia'ning rus tilidagi loyihasi rahbari Vladimir Medekining ozodlikka aytishicha, Wikipedia notijorat bo'la turib bugun jahondagi eng yirik 10 ko'p kiriladigan saytga aylangan.
Wikipedia stala ochen mochnym uznavaym resursom.
Tashkil topganidan 10 yil o'tib Wikipedia ulkan axborot manbayiga aylandi. Hozir Wikipedia jahondagi eng ko'p kiriladigan 10 sahifaning biri, eng ko'p kiriladigan shu 10 orasida Wikipedia yagona notijoriy sayt hisoblanadi, deydi Wikipedia'ning rus tilidagi loyihasi rahbari Vladimir Medeyka.
Samih posishchayemykh saytov mira. И это единственный некоммерческий сайт, точнее, сайт, который обслуживается некоммерческой организацией, который находится в первой десятке.
Википедия интернет-маконадаги рекламадан холы сахифа хисобланады. Унинг ходимлари ҳам асосан ойлик олмай ишладиган кўнгиллилардан ташкил топган.
10-таликка кирадиган бошқа машҳур сайтларга қараганда, фарқлироқ бу лоиҳа Википедия лоиҳаси нотижорат лоиҳа.
Ўзбекистонлик янги медиа соҳаси мутахассиси Толқин Умаралиев.
Яъни булар Википедиядан pul olishmaydi. Har yili Wikipedia'ning asoschisi pul yig'ib turadi, fundraising qilib turadi, har xil uchrashuvlar o'tkazib boshqa qilib dunyo bo'ylab insonlardan nimadir yordam uchun pul so'raydi, lekin o'zi bu sayt tijorat sayti emas.
So'nggi yillarda Wikipedia ishonchli va xolis manbami yoki yo'q degan mazmundagi juda ko'p bahslarga guvoh bo'lyapmiz. Bu holat ochiq ensiklopediya hisoblangan va butun dunyodan ko'ngilli ishtirokchilar tomonidan yuritiladigan katta sayt uchun tabiiy holdek.
Nima desa bo'ladi, Wikipedia'ning eng katta bir salbiy taraflaridan biri, chunki unga har xohlagan odam kirib, akkaunt ochib o'zi maqola yozishi yoki maqolaga bir o'zgartirish kiritishi mumkin-da. Shuning uchun juda ko'p, masalan, universitetlar yoki jurnalistlar yoki shu ommaviy axborot vositalari Wikipedia'ga asoslanib biror bir maqola yoki biror bir ish tayyorlashdan o'zlarini nima deydi, tiyib turishadi yoki bu Wikipedia'ga link berishmaydi yozgan maqolalarida, chunki bu nima deydi, bu mutaxassisning ishi emas deb o'ylashadi, chunki xohlagan odam kirib yozishi mumkin.
Wikipedia'dagi ma'lumotlarning, ayniqsa tarixiy, siyosiy, ijtimoiy mavzuga oid maqolalarning ham xolisligiga hech kim kafolat bermaydi. Biron xalq yoki mamlakat tarixi va buguniga oid biror bir ma'lumot boshqa millat nuqtai nazaridan keskin farq qilishi ham mumkin. Wikipedia'ni yaqindan kuzatib borayotgan o'zbekistonlik mutaxassis Faxriddin akaning aytishicha, saytda ko'plab tarixiy faktlar noto'g'ri berilyapti.
Ha, qonlagan odam edit qilaveradi uni. Biznikilarda hech kim qilmaydi o'shani, ular kiritib yotibdi-da shunaqa qilib.
Al-Xorazmiy, Beruniy, Ibn Sino hech kim qolmaganda O'zbekiston o'zbek olimlaridan. Hammasi tersiyolib ketgan. Lekin oradan 20, 30, 40, 50 yil o'tgandan keyin yangi avlod yetishadi-ku. Bular shu Wikipediyani o'qib katta bo'ladi. A keyin ichinda hisoblayolmaysiz Al-Xorazmiyni persiyan bo'lmaganini.
Yaqinda Wikipediyaning o'zbekchasi ham ochildi. Wikipediyaning o'zbek tilidagisi 7523 maqola, 10 dan ortiq faol foydalanuvchisiga egadir. Lekin biron mavzu haqida to'laqonli ma'lumotni olish va u yerga joylashtirish cheklangandek.
O'zbekiston bo'yicha ishlaydigan editorlar, ya'ni O'zbekiston bo'yicha ishlaydigan tahririyat ularning shu avtorlari, mualliflari juda ham oz. Chunki bu O'zbekiston umuman Wikipedia'da ishlash bepul bo'lganligi uchun ko'pchilik ham bu o'z vaqtini bepul ishga sarflashga istamaydi. Shuning uchun O'zbekiston bo'yicha chiqayotgan ma'lumot o'zbek tilida juda ham oz bo'ladi. Ingliz tilida albatta boshqa masalan mamlakatlarda ham xuddi shunaqa, masalan Qozog'iston desangiz ham Qozog'iston bo'yicha chiqayotgan qozoq tilidagi ma'lumot ingliz tilidagi ma'lumotga qaraganda ozroq va sifatsizroq bo'ladi.
Wikipedia'ning rus tilidagi loyihasi rahbari Vladimir Medeyka ham tarmoqda senzura va cheklovlar yo'qligini aytadi. Medeykaga ko'ra, Wikipedia'ning boshqa tildagi sahifalari ma'lumot bazasi zaifligi eng avvalo ma'lumot joylashtiradigan mualliflar yetishmasligi bilan bog'liq.
Цензуры или какого-то такого ограничения информации нету, и это действительно нехватка количества авторов.
Internet olami dastur davom etadi. Afg'onistonlik o'zbeklar uchun internet tarmog'iga kirish imkonlari kengaymoqda, lekin o'zbek tilida nashr etiladigan sayt yo'q. Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xgan Afg'onistondagi o'zbek internet foydalanuvchilari bilan suhbatda bo'ldi.
So'nggi paytlarda Afg'onistonning bir qator shaharlarida internetdan foydalanish uchun lozim shart-sharoitlar vujudga kelgan. Ayrim shaharlar, ayniqsa poytaxt Kobul ko'chalaridagi internet klublaridan foydalanuvchilar soni kundan-kunga oshib bormoqda. Xo'sh, afg'onistonlik o'zbeklar, ayniqsa yosh o'zbeklar internetdan foydalanish imkoniga egamilar? Ushbu savol bilan Kobulda istiqomat qiladigan afg'onistonlik yoshlardan biri Jamol Nosirga murojaat qildim.
Kobulda yashayman men, bilishimcha yo ko'rib turibmiz, yosh yigitlarimizda unday bir imkoniyat yaratilmagan. Bir muassasa yo bir nihoyat tomonidan ular internet sahifalaridan borib o'zlariga kerakli mavodlarni olsalar yo bunday bir tekin suratda ham internet klublari yo'q olsalar, Kobul shahrida bor internet klublari, yonet klublari bor. U yerda borsa 1 soatda 50 afg'oni 1 dollardan ham oshiroq bo'ladi, berib istifoda qila oladilar. O'zbek tilida nashrot beradigan sayt agar qarasak, internet sahifalarida 2 yo 3 saytimiz bor. Boshqa blogfolar bor, weblogglar, weblogglarni uncha ham unchalik ko'rmaydilar.
Afg'onistonda o'zbek yoshlar internet imkonlariga ega bo'lmaganliklari bois, ular tomonidan o'zbek tilida deyarli saytlar ham ochilmagan. Yana Jamol Nosir gapiradi.
Boshqa blogfolar bor, weblogglar, weblogglarni uncha ham unchalik ko'rmaydilar. Weblog yaxshi bir imkoniyatga ega emas, muncha katta imkoniyatga ega emas, ammo saytlarga tuzatishga yo bir sayt qurishga imkoniyat kerak. Men o'zim xohladim bir sayt ochsam, u saytni ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy har bo'limda taqsim qilib unga nashrot berishga men o'zim omoda bo'ldim. Ya'ni shu ishni qilishga omodaman, vali menga bir imkoniyat iqtisodiy lahozdan yo'q. Bir muassasa yo bir nahot bo'lsa, menga shuni pulini miqdor puliki zarurat bilan menga to'lasa yo'qdi. Shu uchun shu ishni keyinga qolib yotib, shuni ham menga o'xshagan ko'p yoshlar bo'lsa, ko'p yigitlar bo'lsa, bu ishni qilmoqchi bo'lsalar.
Afg'oniston o'zbek yoshlaridan ayrimlari o'zbekistonlik vatandoshlari tomonidan kirill va lotin alifbosida nashr etiladigan internet saytlardan foydalana boshlaganlar. Ularning soni uncha ham ko'p emas. Ulardan biri Hasan To'lqin bo'ladi. U yaqinda o'zbek saytlaridan O'tgan kunlar romanini o'z kompyuterida saqlab olib, kitob alifbosini o'zgartirayotganini aytdi.
Albatta, Afg'onistonda bizlar arab alifbosida yozamiz, boshqa chet ellarda, boshqa mamlakatlarda o'zbek tilida albatta lotincha yo sirlikcha yoziladi. Afg'onistondagi o'zbek yoshlari sirlikka yo lotindan kamdan kam foydalanadi. Men o'zim yaqinda mana shu internet saytidan foydalanib va Abdulla Qodirini o'sha O'tgan kunlar romanini lotinchadan albatta arab alifbosida o'zgartirib kitob shaklida tayyorlab Afg'onistondagi o'zbeklarni xizmatiga qo'yish uchun harakat qilmoqdaman.
Chet elda istiqomat qiladigan afg'onistonlik o'zbeklar tomonidan so'nggi paytlarda yangi saytlar ochilgani aytiladi. Afg'oniston ichkarisida internet imkonlari hammaga muyassar bo'lmagani uchun ham mazkur saytlardan ko'pchilik foydalana olmaydilar. Olim Ko'xgan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Internet olamida bugunga shular edi.
internet olami eshitirishi bugungi kechki dasturimizga yakun yasaydi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyada men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Ushbu bir soat ichida tinglaganingiz barcha lavhalarimiz, xabarlarimiz, eshitirishlarimiz matnini bizning internetdagi veb-saytimizda topishingiz mumkin. Shuningdek, u yerda eshitirishlarimizni audio formatda ham tinglashingiz mumkin. Agar eshitirishimizning qaysidir qismini eshitishga fursatingiz bo'lmasa, marhamat internetdagi veb-saytimizga kiring. www.ozodlik.org. Men esa ushbu to'lqinda siz bilan xayrlashaman. Yana uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Harley Tone.